Tutkit ryhmäsi kanssa kiinteitä syöpiä, joita ovat esimerkiksi rintasyöpä ja eturauhassyöpä, ja tavoitteena on syövän leviämisen estäminen. Millaista tutkimusta teette?
Teemme tämmöistä perustavanlaatuista tutkimusta, joka todellakin liittyy näihin kiinteisiin syöpiin, ja pyrimme ymmärtämään sitä, miten solut ovat vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Eli terveessä elimistössä joka ikinen elimistön solu on tietynlaisessa tasapainossa. Solujen jakautuminen ja kuolema on tasapainossa. Se, joka, jos solu liikkuu tai pysyy paikallaan, on tasapainossa. Ja syövässä aina kysymys siitä, että tasapaino tavalla tai toisella menetetään. Ja kaikki syöpätutkimus oikeastaan pyrkii selvittämään sitä, miksi tämä tasapaino menetetään ja miten tämä tasapaino voitaisiin lääkehoidolla palauttaa.
No miten vuorovaikutus ympäristön kanssa voisitte vaikuttaa tähän syövän leviämiseen?
Jokainen solu tunnistaa ympäristöstä monenlaisia viestejä, tunnistaa sitä, minkälainen se ympäröivä rakenne on, onko siinä ympärillä toisia soluja ja myöskin kudosten jäykkyyttä. Ja ihmisten eri kudokset on eri jäykkyyksiä, esimerkiksi aivot ovat hyvin pehmeä, ne on kallonsuojassa, rintarauhanen on hyvin pehmeä, sitten taas lihakset on esimerkiksi jäykät. Ja jokainen solu on tottunut olemaan tietyn jäykkyisessä ympäristössä. Ja syövässä ympäristö jäykistyy. Ja sitä varten syöpä tunnistetaan tällaisena fyysisesti kovana pattina. Ja niin erikoiselta kuin se ehkä kuulostaakin, niitä jäykkyys itse asiassa lisää sitä syövän pahanlaatuisuutta. Ja me tutkitaan sitä, minkälaisia tarttumispintoja solut luo ympäristönsä kanssa, miten ne mittaa jäykkyyksiä ja miten se vaikuttaa sitten syövän pahanlaatuisuuteen ja syövän lääkevasteisiin.
Mm. Niin yksi ongelma on se, että jos sopiva lääke löytyy, niin voi olla, että ei se tehoa sitten loputtomiin. Niin miksi näin käy?
No yksi iso ongelma syövässä tai oikeastaan syövän syntysyy on se, että syövän perimäaine ei ole enää tasapainossa. Eli siellä tapahtuu jatkuvasti virheitä niissä geeneissä. Se antaa sen mahdollisuuden, että syövässä tapahtuu evoluutiota hyvin nopealla aikajänteellä. Ja nyt jos syöpäkasvainta lähdetään hoitamaan lääkkeellä ja se tehoaa ison osan niistä sen syöpäkasvaimen soluista, niin saattaa olla, että siellä on yksittäisiä soluja, jotka ovat hiukan erilaisia kuin ne muut solut. Se lääkehoito ei tehoa niihin ja nämä pikkuhiljaa nämä solut ottaa siellä yliotteen. Tai vaihtoehtoisesti sitten se lisääntyvä geneettisten virheiden tapahtumisfrekvenssi aiheuttaa sen, että siellä kehittyy tämmöisiä vastustuskykyisiä klooneja. Ja näin ollen sitten lääkkeet pikkuhiljaa menettää tehonsa ja lääkäreiden pitää pystyä sitten antamaan potilaalle uudenlaisesti toimiva lääke.
Johanna Ivaska, tämä johtamasi laboratorio on toiminut ja tutkinut toistakymmentä vuotta tätä asiaa, niin miten paljon olette oppineet syövän leviämisestä?
No ainakin sen olemme oppineet, että syöpä on hyvin muuntumiskykyinen. Eli jos syövän eteen laittaa jonkunlaisen esteen, niin hän hyvin nopeasti syöpä keksii tavan kiertää sen. Eli monet sellaiset ajatukset, joita oli ehkä silloin 15 vuotta sitten siitä, mitä syöpää voidaan estää, on osoittautunut ehkä liian naiveiksi ja yksinkertaisiksi. Ja just tämä syövän niin kuin muuntautumiskyky on aina yhtä suuri haaste ja yhtä suuri yllätys.
No millaisia ilahduttavia läpimurtoja ihan viime aikoina laboratoriossa ne on löytynyt?
No me olemme löytäneet muutaman tämmöisen erittäin jännittävän mekanismin, jolla tämmöinen vastustuskykyinen syöpä saadaan uudelleen herkäksi olemassa olevalle lääkehoidolle. Ja nämä on todella semmoisia lupavia ja jännittäviä löydöksiä, joista olemme toiveikkaita tulevaisuudessa sitten.
Mutta kun syöpiä on kuitenkin erilaisia ja sitten opiskelin, että niillä on myös alalajeja, niin kuinka paljon esimerkiksi jonkun rintasyövän mekanismin ymmärtäminen sitten auttaa muiden syöpien ymmärtämisessä?
No se on erittäin tärkeää todellakin tietää, että eri syövät on erityyppisiä, eli esimerkiksi eri rintasyöpätyypit saattaa olla hyvin erilaisia ja joku rintasyöpätyyppi saattaa esimerkiksi olla biologisesti lähempänä keuhkosyöpää kuin jotain toista rintasyöpäalatyyppiä. Ja lääkehoidot, varsinkin nykyaikaiset täsmälääkehoidot, perustuu johonkin tiettyyn mekanismiin. Ja tämä sama mekanismi saattaa toimia hyvinkin eri kudoksiin syntyneissä syövissä, joten tämä perusbiologian ymmärtäminen niin saattaa hyvin yllättävästi esimerkiksi luoda yhtäläisyyksiä haimasyövän ja rintasyövän välillä, mutta ei välttämättä eri rintasyövän alatyyppien välillä.
No tässä olet kuvannut, kuinka haastavaa tämä tutkimustyösi ja työnne siellä laboratoriossa on, niin olet kuitenkin sitä mieltä, että syövästäkin voi tulla tulevaisuudessa krooninen sairaus. Mikä antaa aiheen uskoa siihen?
No jatkuvasti tulee yhä enemmän ja enemmän tällaisia niin kutsuttuja täsmälääkkeitä, jotka perustuu siihen, että jostain tietystä syöpätyypistä tiedetään yksityiskohtaisesti se mekanismi, joka juuri sitä syöpää ajaa. Ja on pystytty kehittämään lääke, joka estää juuri sitä tiettyä toimintoa niissä soluissa. Ja nyt sitten, kun tätä kehitystä on tehty ja näitä täsmälääkkeitä on nyt 10 vuotta pikkuhiljaa tulee koko ajan enemmän ja enemmän markkinoille, niin on myös erilaisia hoitovaihtoehtoja, jolloin jos syöpä tulee vastustuskykyiseksi yhdelle täsmälääkkeelle, niin saattaa olla mahdollista, että siihen nimenomaiseen syöpään on olemassa jo toisen ja kolmannen polven täsmälääkehoitoja. Ja näin ollen pystytään nyt jo monia syöpiä hallitsemaan jopa 10 vuosia niin, että potilas voi elää tällaisen syövän kanssa.
Että se on tauti, jota voi hoitaa lääkkeellä tai pysäyttää tai pitää tietyssä vaiheessa.
Niin, mutta täytyy muistaa todellakin se, että se on yleisnimitys yli 200 eri sairaudelle ja jokaisen potilaan syöpä on hyvin erilainen. Eli saattaa olla, että joidenkin potilaiden syöpää pystytään hyvinkin pitkään hallitsemaan uuden aikaisilla lääkehoidoilla. Ja valitettavasti sitten toisten potilaiden kohdalla syystä tai toisesta niin tämä ei vielä toteudu, mutta eteenpäin mennään koko ajan.
Mitä syöpiä on sitten vielä vaikea ymmärtää? Voiko niin?
No, kyllä monet aivosyövät on hyvin aggressiivisia. Haimasyöpä on erittäin aggressiivinen ja ihan täysin ei ymmärretä, mistä tämä johtuu. Osittain tietysti sitten se riippuu myöskin siitä, että missä kudoksessa tämä syöpä syntyy. Eli varmaan helppo ymmärtää, että aivot ovat ehkä herkemmät kuin vaikka joku lihas.
No, sinulla on siellä Turussa 20 henkilön tutkijaryhmä, joka kamppailee näiden ongelmien kanssa. Niin millainen tutkijajoukko te olette?
No, me olemme hyvin heterogeeninen joukko. Tutkimusryhmässäni niin on 7 eri kansallisuudesta ihmisiä ja kaikki nämä ihmiset on halunnut tulla Turkuun juuri mun tutkimusryhmään sen meidän tieteen perässä. Eli se on niin kuin tärkeä ymmärtää. Ja sitten meillä on hyvin paljon erilaista osaamista. Mun tutkimusryhmässä on esimerkiksi yksi fyysikko. Sitten mulla on toisaalta tämmöisiä biologeja, jotka yksi on erikoistunut seeprakaloihin, jota me käytetään tämmöisenä malliorganismina. Yksi on erikoistunut erityisesti hiiren rintarauhasen kehitykseen ja kaikkea siltä väliltä. Eli tarvitaan hyvin monialaista osaamista, jotta voidaan tehdä modernia tutkimusta.
Ja Johanna Ivaska, kun me aiemmin juttelimme, niin sanoit, että syöpätutkijan työ on tällaista palapelin rakentamista yhdessä. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Niin, usein joku kysyy, että miten tärkeää tai merkityksellistä se nyt juuri on, mitä te teette. Ja on tärkeää ymmärtää, että kukaan tutkija ei tee tutkimusta vakuumissa, vaan nykymaailmassa kaikki tutkimustieto on kaikkien tutkijoiden saatavilla elektronisten julkaisujen ja internetin ja tietopankkien kautta. Ja koko maailman syöpätutkijat tekee tavallaan yhdessä palapeliä. Eli aina kun joku julkaisee jonkun tutkimuslöydöksen, niin se tulee kaikkien tietoon. Ja se saattaakin yhtäkkiä kertoa jollekin toiselle tutkimusryhmälle, vaikka Yhdysvalloissa, että mitä se heidän aiemmin ymmärtämä, tai tutkimustulos, jota he ovat aiemmin ymmärtänyt, niin yhtäkkiä saattaakin tarkoittaa. Ja meidänkin uralla on tässä monta semmoista palapelin palaa yhtäkkiä loksahtanut paikalleen, kun joku tutkimusryhmä jossain muualla on julkaissut jonkun löydöksen.
No entäs ajatellaan sitä teidän tutkimusryhmää, niin oletko laittanut jonkun tietyn tavoitteen sille? Sehän on toiminut nyt 15-16 vuotta.
No, tutkimustavoitteet on yleensä semmoisia 4-5 vuoden jaksoissa siinä mielessä, että jos aloitamme jotain ihan uutta, niin biologinen tutkimus on hyvin hidasta. Esimerkiksi rintasyövän kehittyminen hiirellä kestää 200 vuorokautta ja sitä ei voi nopeuttaa. Ja näin ollen biologisen tutkimus täytyy tehdä niin kuin tietynlaisissa aikajänteissä, koska yksinkertaisesti sitä ei ole mahdollista tehdä nopeammin. Ja siellä on sitten semmoisia välitavoitteita. Pyritään ymmärtämään joku tietty mekanismi, pyritään selvittämään jonkun tietyn syöpätyypin liikkumista ja tarttumapintoja siinä. Ja sitten aina välietappi aiheuttaa 10 uutta kysymystä ja siitähän tutkimuksessa on kysymys, että se ei tule koskaan valmiiksi, vaan aina uusi tieto tuo uuden kysymyksen.
Akatemiaprofessori Johanna Ivaska, puhutaanpa sitten rahasta, sillä tämä tutkimustyö on myös hyvin kallista. Kerro vähän esimerkkejä, mitä kaikki maksaa.
No tietysti ihmisten palkat maksaa sen, nyt jokainen pystyy ymmärtämään, mutta sitten erityisesti tämmöinen biologinen tutkimus on sikäli hyvin kallista, että siinä menee tämmöisiä kalliita kemikaaleja. Me kasvatetaan syöpäsoluja pulloissa ja jokaiseen pulloon laitetaan sellaista punaista elatusliuosta. Ja yksi litrasta elatusliuosta maksaa 600 euroa ja yhteen pulloon menee 20 millilitraa, 50 millilitraa sitä. Eli siitä voi jokainen laskea, että jo pelkästään nämä elatusaineet ovat kalliita. Sitten eläinten, koe-eläimet ovat kalliita, niitä säilytetään tai pidetään tämmöisissä erittäin hyvissä, hyvin valvotuissa olosuhteissa, jotka ovat täysin bakteerivapaita. Tämä tulee kalliiksi. Ja sitten mikroskoopit, joita esimerkiksi tutkimusryhmäni käyttää, niin ne on hyvin kalliita. Korkeatasoinen mikroskooppi, jolla pystyy tekemään kilpailukykyistä tutkimusta, niin saattaa maksaa 500 000.
Niin ja tutkimustyönnekin pysyy hengissä, jos rahaa tulee, niin mistä te olette saaneet rahoitusta?
No me saadaan rahoitusta Suomen Akatemialta jossain määrin. Sitten eurooppalainen rahoitus on hyvin tärkeää. Eli olemme saaneet tällaista European Research Councilin kilpailtua tutkimusrahaa, jota kaikki eurooppalaiset voivat hakea ja yhdessä kilpailla niistä samoista apurahoista. Ja sitten yksityiset säätiöt, syöpäsäätiö, Sigrid Juseliuksen säätiö, niin ovat yhä enemmässä väärin tärkeitä, kun Suomen Akatemia ja hallitus täällä Suomessa koko ajan leikkaa tutkimukseen tulevia rahoja, ainakin perustutkimukseen.
Niin, Sipilän hallitustahan on arvosteltu juuri tutkimusrahojen leikkaamista. Miten leikkaukset ovat tuntuneet oman ryhmäsi työssä?
No meillä on tullut se onnekas tilanne, että meillä on ollut tätä kilpailtua eurooppalaista tutkimusrahaa, joten se on hiukan vähemmän tuntunut, mutta kyllä kilpailu kovenee ja erityisesti minua surettaa niin kuin nuoret tutkijat, koska heidän on yhä vaikeampi saada itselleen semmoinen tutkimusryhmän alku. Ja erityisesti minua surettaa se, että kun on pieni maa, niin jotenkin ajattelisi, että rajalliset resurssit kannattaisi jakaa optimaalisesti. Ja sen sijaan, että olisi jotenkin ennustettavaa kilpailtua toki perusrahoitusta, jolla tutkijat voisi tehdä mitä parhaaksi näkee, niin tuntuu, että Suomen Akatemia ja hallitus haluaa koko ajan keksiä niin kuin uudenlaisia mekanismeja, joilla on hienoja nimiä ja laittaa tutkijoita hyppäämään kaikenlaisten esteiden yli saadakseen niitä ja siinä menee ihan hirveästi aikaa ja rahaa hukkaan sekä tutkijoilta että tutkimuksen arvioitsijoilta.
Niin, varmaan tässä viittaat hallituksen käynnistämään tämmöisen lippulaivaohjelmaan, jonka tavoitteena itse asiassa on vahvistaa korkeatasoista tutkimusta ja tällaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mutta miten tämä nyt sitten käytännössä toimii, tällaiset hankkeet?
Niin, mä ottaisin tähän ensimmäiseksi tällaisen quotein tai lainauksen, kun Akatemia järjesti jonkunlaisen tämmöisen ajatushautomon 10 vuotta sitten ehkä Helsingissä, ja siinä oli kutsuttu nobelisti Tim Hunt, joka on siis keksinyt solusyklin säätelyn. Ja hän sanoi silloin jo, että eturivin poliitikoille minulla on vain yksi asia sanottavana. Identifioikaa tutkijoista parhaat, antakaa heille niin paljon rahaa kuin pystytte ja jättäkää heidät rauhaan. Ja se oli hänen reseptinsä siihen, miten tulee korkeatasoista tutkimusta. Ja oma näkemykseni on se, että ei hosumalla ja lyhytenteisesti rakenneta mitään aidosti suuremmoista. Ja jos nyt yhtäkkiä keksitään joku hieno uusi rahoitusmekanismi ja annetaan sille joku hieno nimi, vaikka lippulaiva, niin ei se sitä tutkimusta yhtään auta. Se ei ole ennustettavaa. Tutkijat ei ole voinut mitenkään valmistautua siihen. Ei voi keskittyä olennaiseen, kun koko ajan täytyy keksiä uusia keinotekoisia tämmöisiä yhteenliittymiä, jotta saadaan hienoja korusanoja täytettyä rahoittajien mieliksi. Että tämä ei ole mun mielestä oikea tapa edetä. Ongelma on se, että poliitikoilla on 4 vuoden aikajänne. 4 vuoden päästä on uudet vaalit ja siihen mennessä pitäisi olla jotain. Ja tiede ei toimi niin kuin näissä sykleissä. Täytyy olla rohkeutta tehdä niin kuin pitkäjänteisiä satsauksia ja ajatella, että ne tulokset näkyy sitten 20 vuoden päästä.
No mikä on esimerkiksi sellainen tyypillinen poliitikkojen esittämä kysymys, joka osoittaa, että he eivät välttämättä ymmärrä tästä tutkimusalasta kovinkaan paljon?
No yksi asia on ainakin se, että ei erotella eri tutkimusaiheita. Mä ymmärrän, että joku insinööritiede, missä tehdään jotain laitteita, niin se saattaa mahdollisesti edetä hyvinkin nopeasti jonkun idean jälkeen. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin jo viittasin, niin biologinen tutkimus on hidasta vain sen takia, että ihmiset lisääntyy tiettyä vauhtia, solut jakautuu tiettyä vauhtia. Hiiret lisääntyvät tiettyä vauhtia ja sitä tutkimusta ei voi nopeuttaa. Ja se ajatus, että yhtäkkiä keksitään joku hieno rahoitusmekanismi, missä 3 vuoden päästä pitäisi olla tuote, niin se ei vaan ole biologisessa tieteessä mahdollista. Ja olisi tärkeää, että voitaisiin jotenkin niin kuin ehkä erottaa nämä eri aikajänteet ja ymmärtää, että ei biolääketieteen tutkimus etene hitaasti sen takia, että me oltaisiin laiskoja tai tyhmiä, vaan sen takia, että biologia nyt vaan kestää niin kauan kuin se kestää.
No Johanna Ivaska, milloin alkavat sitten seuraukset mielestäsi näkyä siitä, että ensinnäkin tutkimusrahoitusta leikataan ja sitten ehkä aika kuluu ihan väärin asioihin niiden hakemusten rustaamiseen eikä itse tutkimustyöhön?
No kyllä se näkyy mielestäni nyt jo. Et jos ajatellaan, että silloin kun itse olen aloittanut väitöskirjan tekemisen vuonna 1995, niin elettiin syvää lamaa. Ja silloin hallitus oli niin järkevä, että ymmärsi, että ainoa tapa päästä tästä on satsata tutkimukseen. Niin ehkä voidaan ajatella, että esimerkiksi oma tutkimusryhmäni on niin kuin hedelmää niistä satsauksista. Ja nyt on tehty koulutusleikkauksia, huippututkijat on lähtenyt ulkomaille ja se on semmoista aivovuotoa, jonka paikkaamiseen menee 10-15 vuotta ennen kuin on kasvatettu uusi suomalainen huippututkija, joka pystyy viemään kansainvälistä tutkimusryhmää eteenpäin. Ja kaiken kaikkiaan tuntuu, että tämmöinen niin kuin, kaikenlaisten tutkimushimmeleiden kehitteleminen on vähän niin kuin hölmöläisten peiton jatkamista. Et jos nyt otetaan esimerkiksi tämä lippulaiva, niin jos lasketaan, että siihen tuli 15 hakemusta ja jokaista hakemusta on ollut tekemässä 10 professoria ja 10 muuta tutkimushenkilöstön jäsentä ja lasketaan jopa heikoilla akateemisilla palkoilla, mitä se on tullut maksamaan, niin se on tullut maksamaan 900 000. Sitten siihen on otettu kansainväliset arvioitsijat, ne on lennätetty tänne, se on varmaan toiset 100 000, eli siihen on mennyt 1 000 000 pelkästään siihen, että ihmiset on hakenut sitä rahaa. Ja sitten jaetaan 2,3 miljoonaa.
Siinäpä ajatuksia.
Niin, mä en ymmärrä, että tämä on tehokasta rahan käyttöä.
No, akatemian professori Johanna Ivaska, te teette onneksi niin korkeatasoista tutkimusta, että sitä eurooppalaistakin rahaa, kilpailta eurooppalaista rahaa tulee. Mutta kiitokset keskustelusta ja näistä ajatuksista.
Kiitos paljon.